Já přeju dobré dopoledne, jsem rád, že se po čase můžu tady s vámi chválit Pána, jestli měli příležitost společně s vámi si připomínat, co Ježíš udělal a taky, že se vrátí a že budeme moct společně otevřít Boží slovo. Teďka během března v těch biblických promluvách jsou biblické promluvy na jednotlivá podobenství a já jsem také tedy dostal zadáno jedno takové podobenství a to je podobenství, které zaznamenal Matouš ve svém evangeliu ve 20. kapitole, je to první 16 veršů, Matouš 21 a 16, a jsem požádal, kdyby si mohl ten text přečíst, aby jsme nějak to měli v celku.
Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti. A řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu, protože nás nikdo nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatí mu mzdu, počne od posledních až prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil si se mnou denár na den? Vezmi, co ti patří a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že já jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných.
Díky. Jak na vás ten text působí, když ho takhle slyšíte v celku? Já si u mnoha biblických textů nepamatuju, jak se na mě působili, když jsem je četl poprvé, ale tady u toho si to pamatuju, já jsem ho četl poprvé, nikdy nevím už, jestli někdy těsně před svým obrácením nebo potom, a když jsem ho četl, tak mně to připadalo strašně nespravedlivý. Někdo dělal hodinu, někdo dělal 12 hodin a dostali úplně stejnou mzdu. Nevím, jestli vás to irituje, ale mě to hodně iritovalo. A ještě když jsem to četl po druhý, po třetí, tak stále jsem si říkal, to je prostě divný. A teprve po několika letech jsem si uvědomil, že je to takový určitý test srdce. Jestli žijeme z milosti nebo z výkonu, respektive jestli očekáváme milost jen pro sebe nebo taky pro ty ostatní. A určitě je možné si položit otázku, jestli bys chtěl nebo chtěla být tím dělníkem, co tam pracuje od rána, nebo až od té páté odpoledne, když je za to úplně stejná odměna. Nakolik skutečně je pro nás vzácný jenom to, že můžeme pro svého pána něco dělat. Pojďme se podívat na ten text trochu podrobněji. Budeme ho procházet úplně verš po verši, ale u nějakých věcí se zastavíme. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Když čteme Bibli, tak velmi často je tam Bůh vlastně nějak připodobňován nebo nějak tak jako popisován jako král nebo jako hospodář. A ti posluchači, kteří slyšeli tady to podobenství Pána Ježíše, tak tomu velice dobře rozuměli. Prostě to byla ta zemědělská společnost a takhle to tam prostě fungovalo. Byli nějaký majitelé půdy, nebo byli nějací nájemci půdy, kteří si ji pronajali a ti potřebovali najímat dělníky. Pracovalo se tehdy někdy od východu slunce, to znamená někdy od 6. hodiny se začínalo pracovat, potom kolem poledne byla nějaká přestávka, protože bylo velký horko, tak Izraeli se nedalo úplně na těch polích pracovat a potom se pokračovalo a pracovalo se někdy do těch 6 hodin večer. Takže to byla taková úplná běžná situace, kteří mnozí znali. A pan Ježíš pokračoval a říkal, smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. To byla běžná mzda, tenkrát ten denár na den, to byla taková mzda, která byla v podstatě průměrná, která jenom o málo překračovala třeba ty potřeby té rodiny. To, co musel ten muž pro tu rodinu vydělat, tak to bylo něco málo po ten denár, takže se z toho nedalo moc bohatnout. Ale současně to byla prostě dobrá odměna. Někdy v době sklizně se to navyšovalo, protože těch dělníků bylo potřeba víc. Ty majitelé se vlastně jakoby přetahovali, protože někdy bylo potřeba sklidit rychle a bylo teda potřeba těch dělníků víc, takže prostě ta mzda trochu se zvedla na ten denár, ale byla to prostě úplně běžná odměna. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti a řekl jim, jděte i vy na vinici a dávám, co bude spravedlivé. Ti dělníci, kteří se dávali najmout, tak to někdy byli úplně chudí lidi, kteří neměli nic, ale velmi často to byli lidi, kteří sami měli nějaký malý pozemek, nějaký malý hospodářství. A někdy to bývalo tak, že prostě ráno dělali chvíli na tom svém pozemku a teprve potom se šli nechat najmout. Protože ono bylo běžné, se najímalo později, nebylo běžné, že by třeba někdo ve 3 hodiny řekl, já končím a teď mě zaplatil. Takže spíš to bylo jako zvykově tak, že začínalo pracovat později, než by se končilo dřív. A tak někteří z těch, které tam najímá ten pán později, tak to byli asi tady ti, kteří prostě pracovali ráno na tom svém pozemku. Ale možná tam byli taky někteří, kteří prostě byli línější a nechtělo se jim dělat celých těch 12 hodin. Ale všichni předpokládali, že když přišli později, tak prostě dostanou míň. Že pokud je ten denár, ta denní mzda, tak oni dostanou něco míň. Možná tady není úplně typický, že se rovnou nedohodli s tím hospodářem, kolik teda, když začínají později, to bude. Ale bylo to úplně normální. Když ten teď čtu, tak tady na začátku toho příběhu jsou takový jako první zásadní věc, nebo dvě věci, které mě k tomu napadají. Pokud ty dělníci chtěli, aby je někdo najmul, aby si něco vydělali, tak prostě museli vyjít a jít na to tržiště. Prostě bylo málo platný sedět doma a říkat si, to by bylo prima dneska ten denár vydělat, kdo pak mě asi dá nějakou práci. No nedal by mi nikdo, že ten hospodář neobcházel ty domy a neklepal a neříkal, hele, nechtěl by si dneska pracovat. Takže pokud někdo chtěl něco vydělat, tak musel vyjít a být k dispozici, protože jinak by nebyl najmout. A myslím, že to je určitá výzva pro nás, jestli chceme Bohu sloužit, takže to znamená, že my uděláme nějakou iniciativu. Znám křesťany, kteří sní o tom, jak budou Bohu sloužit. A vize některé z nich jsou ohromné. Některý lidi, zažil jsem lidi, kteří mají takový vize, který překonali moje nejsmělejší vize. Pamatuju si člověka ve sboru, se mnou občas mluvil a říkal mi, že má takový povolání od Boha, že mi nemůže říct ani jaký je a že se na něj prostě připravuje. A on se pořád připravoval. On se roky pořád připravoval. Nikdy nemohl nic dělat, protože on se připravoval na to povolání. Nakonec se připravoval tak intenzivně, že ze sboru i odešel. A já už o něm teďka nic nevím, ale možná se pořád ještě připravuje. Ale jestli chceme, aby nás Bůh povolal, tak prostě musíme jít. Ale to, že vyšli, ještě neznamenalo, že tu práci dostanou. Ty dělníci byli závislí na tom, jestli přijde nějaký ten hospodář a najme je. Prostě oni nemohli vyrazit rovnou na to pole, něco tam začít dělat, a na konci říct, ale já jsem tady to udělal, tak něco zaplat. A stejně je to s námi. My bez té boží iniciativy se prostě nemůže vnout dopředu. A tak je to takové zvláštní, že máme vyjít a potom čekat. A dokonce se někdy může stát, že si uvědomíme, že jsme něco minuli. Že možná byl nějaký čas, kdy prostě Bůh něčemu volal a my jsme minuli. A tady ten příběh je pro mě povzbuzením, že i když vyjdu pozdě, tak pořád je ještě šance. I když víš, že si ve svém životě něco minul nebo minula, tak to není důvod to vzdát. Protože ten hospodář znova a znova a znova a znova hledá ty, který se dají k něčemu pozvat. A tak ono to neskončilo v těch 9, ale pokračuje to. Oni šli, opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu, protože nás nikdo nenajal. Řekli jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počna od posledních až k prvním. Mohly být různé důvody, proč někdo nebyl na jadří. Říkal jsem, někdo mohl pracovat na tom svém poli, někdo skutečně byl vnější, přišel pozdě. Prostě ovšem to postupné najímání během těch žní bylo úplně běžný, že prostě se spěchal na tu úrodu. To bylo potřeba sklidit v nějaký omezený čas, dostat jí pod střechu, takže ty majitelé tlačili na to, aby těch dělníků měli co nejvíc a sklidili co nejrychleji. Možná ne úplně typické bylo, že byl ne až na tu poslední hodinu, ale jinak to bylo prostě úplně normální. Stejně to, že se tam zda vyplácela každý den, protože to říkal zákon, že ten majitel nesmí, nebo ten zaměstnavatel nesmí zadržet tu mzdu dělníka přes noc, to bylo přímo v zákoně. A bylo to taky, že oni víčili prostě ze dne na den, nežijeme my. Běžně neměli nějaké rezervy a vlastně často, kdyby ten dělník nedostal tu mzdu na konci dne, tak ta rodina vlastně neměla co jíst. Takže až tady do této chvíle je to úplně běžná situace, kterou ty posluchači Pána Ježíše znali. Ale pak se začíná dít něco, co je naprosto netypické. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tady byly dvě hodně překvapivé a netypické věci. Ta první věc je, skutečně všichni dostali stejně. S tím prostě nikdo nepočítal. Jak jsem říkal, ti, co nastupovali později do práce, počítali s tím, že dostanou mín. Prostě denár byla mzda. Když oni dělali mín, tak dostali o něco mín. Protože všichni dostali stejně. To bylo něco naprosto nečekaného. Ovšem něco společensky naprosto neúnosného bylo i to, že ti dělníci, kteří dostali ten denár, reptali. Protože oni za celodenní práci dostali tu celodenní mzdu, ten pán je nijak nepodvedl. Jestli tam byl někdo škodnej, tak to byl ten hospodář. Protože on zaplatil ten denár za tu celodenní práci, což odpovídalo, ale zaplatil i denár za hodinu práce. Ale tím nějak neochudil ty, co pracovali celý den, tím bychom mohli nějak ekonomicky poškodil sebe. A od těch dělníků reptat na to, že dostali mzdu, která byla prostě domluvená, bylo něco nezdvořilého a projev nevděčnosti. To bylo skutečně společensky tenkrát něco úplně neúnosného. Protože štědro se od bohatých lidí čekala. Ta společnost do značné míry závisela na tom, že ti bohatí lidi budou štědřejší, takže dají víc, než třeba by se čekalo, že podpořej různé věci, které byly třeba nějak společný, že jo, tenkrát byl nějaký ten daňový systém, ale zdaleka ne takové jako dneska, kdy z těch daní se platí kde co. A hodně těch věcí v té společnosti fungovalo díky tomu, že někdo bohatý prostě dal něco, co nemusel. A ta reakce hospodáře na celou tu situaci je opět naprosto nezvyklá. On jednoho toho reptajícího dělníka oslovuje příteli. A ta tehdejší společnost byla hodně rozdělená společensky a často to rozdělení bylo právě podle toho, kdo měl kolik majetku, kdo dával tu práci, kdo za ní byl naopak placený. A společensky ten najímaný dělník a ten hospodář, který mu patřila ta půda, ten byl každý úplně někde jinde. A pokud ten majitel oslovuje tohohle reptajícího člověka příteli, tak mu vlastně projevuje obrovskou úctu. A v podstatě dělá něco, co by asi mělo toho člověka zahambit. zahanbit, že on se tak špatně chová k tomu majiteli. A myslím, že tady to je znova takový boží postoj člověku, obraz božího postoje k člověku. Na více místech Bible čteme, že Bůh někoho oslovuje příteli. Ale myslím, že nejsilnější místo, kde to tak je, to je, když je Pán Ježíš v Getsemanské zahradě o těch posledních Velikonocích, těsně před svým zatčením. Jeho učedník Jidáš přivádí ty stráže, který ho mají zatknout. A Pán Ježíš toho Jidáše oslovuje příteli. Oslovuje příteli někoho, kdo s ním roky žil, kdo mu byl roky blízký a který ho prostě zrazuje a vydává ho na smrt. A my jsme někdy nevděční, nespokojení, někdy dokonce nevěrní. A Bůh s náma jedná s touhletou úctou. A to je něco, co prostě, když jsem si uvědomil, tak je to něco, co mě skutečně zahambuje. Protože někdy vidím svoje jednání. Vidím, jak někdy nejsem vděčný, jak někdy prostě si na něco stěžuju, jak prostě ten můj postoj k Bohu není vždycky v pořádku. Ale přesto Bůh se mnou takhle jedná. A je to taky pro mě příklad, jak jednat s druhýma lidma. Protože za svůj život jsem mnohokrát zažil, že někdo ke mně se nechoval správně. Pro někoho se něco udělal, ale on nebyl vděčný. Někdy to můžeme znát v církvi, že někomu pomůžeme a on nám řekne, že jsme mu pomohli málo. My jsme mu nemuseli pomoct vůbec, ale on má dojem, že jsme měli ještě víc. A my stejně tady na ten postoj. Nemusíme reagovat tak, že mu to dáme sežrat, ale že reagujeme jako tady ten hospodář. Proti kterému reptali, na kterou si stěžovali, on stejně toho člověka nazývá příteli. A vysvětluje to své jednání. V 15. verši ten hospodář říká, nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidí, že já jsem dobrý? V některých překladech tam je, nebo máš zlé oko, to byl takový idiom, který přešel z hebrejštiny, kde vlastně mý zlé oko znamená, že ten člověk je závistivý nebo že lakomý. A ten hospodář se zachoval spravedlivě k těm, kteří pracovali celý den a štědře k těm, kteří pracovali méně. A takový je Bůh. Je spravedlivý a současně je dobrý. To není něco, co stojí proti sobě. A my žijeme z jeho milosti. Ale může se stát, že ve svém životě začneme pro sebe očekávat milost, ale pro ty ostatní spravedlnost. A tak si říkáme, jestli já si zasluhuju denár, mohl bych dostat denár a půl. Ale hlavně, aby ten, kdo si zasluhuje jenom půlku, nedostal víc. A možná si to neřekneme takhle úplně vědomně. Ale je možný, že se takhle na lidi díváme. Můžeme závidět boží dobrotu k ostatním a být nevděční za to, co nám Bůh dává. A můžeme mít i takový pocit, že nám Bůh vlastně něco dluží. A já vím, že jsem takový pocit měl, neřekl bych to. Kdyby mě někdo řekl, myslíš si, že ti Bůh něco dluží, tak to bych asi neřekl, že ano. Ale ve skutečnosti, když jsem potom zpátky přemýšlel, proč mě tady ten verš tak, nebo ten příběh iritoval, tak to bylo přesně proto. Jsem si říkal, někdo tam fakt makal, jak oni říkali, ti poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je na roveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. A někdy jsem si říkal, já jsem obrazně nesl tíhu dne a vedro a tamhle ten příběh na poslední chvíli a Bůh s náma jedná úplně stejně. A nějak jsem viděl, že prostě něco není v pořádku u mě. Před jednou evangelizací už před mnoha lety jsem měl setkání ještě s tím sloužícím týmem a říkali jsme si nějaké informace, jak tam sloužit, ale přijal jsem tenkrát od pána takový slovo, jsem říkal, tady ten příběh se možná dneska stane. My jsme tady a prostě pracujeme některý kroky a dneska se obrátí některý lidi, kteří budou jakoby ty, co se připojí až polem nebo ještě později, a Bůh jim dá úplně stejně jako nám. A byl tam za mnou jeden bratr potom a říkal, když si to říkal, tak mi se to fakt nelíbilo. jsem si říkal, vždyť já fakt už tolik let jako Bohu sloužím a teď tady někdo najednou se obrátí a prostě bude na tom stejně. A nějak ho to konfrontoval. A já jsem ty první roky mýval takový dojem, že vlastně ty ostatní mají Boha nějakou protekci. Že to, co já udělám, není oceněný tak dostatečně, jako to, co udělají ty ostatní. Ale když se na to dívám dneska, tak si říkám, je to jinak. Já mám protekci z Boha, protože dostávám víc, než bych zasloužil. A díky Bohu za to, že mi dává víc, než si v úzovkách vydělám. Protože mzda ta je prostě za něco. A milost ta je zadarmo. A Pavel to do Říma píše úplně v tom absolutním vyjádření, kde říká, mzdou hříchu je smrt. Ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. A teď je otázka, z čeho žijeme. A tak tady ten příběh testuje naše srdce v tom, jak ho vnímáme. V který té skupině se vidíme. Máme dojem, že bychom měli víc, než máme. A nebo že máme víc, než si zasluhujeme. A není to nějaká akademická otázka. Ale týká se úplně každého z nás. Ten příběh je tak zvláštním způsobem orámovaný, protože poslední verš 19. kapitoly předtím ten zní mnozí první budou poslední a poslední první. A ten 16. verš 20. kapitoly zní tak budou poslední první a první poslední. Prostě nějaký věci se nám nějak zdají, nějak vypadají, ale Bůh vidí to, co my nevidíme. A on vidí srdce. On vidí naše srdce a vidí to i srdce těch ostatních. A proto on jediný rozhodne správně. A není tak důležitý, aby jsme si kladli otázku, co je v srdci toho druhého, protože to je mezi ním a Bohem. Ale ta otázka je, co Bůh vidí v mém srdci. Co Bůh vidí v mém srdci? Vidí tam závist nebo tam vidí vděčnost? Vidí tam to, že závidím lidem, kterým požehnal, a nebo to, že jsem jemu vděčný za to, že požehnal mě. A to je otázka, na kterou si asi neodpovíme jednou provždy. Ta se prostě nějak znova a znova bude objevovat a znova si na ní potřebujeme odpovědět. Jsem se ještě rád na závěr modlil, ale dejme si jenom chvilinku a položte si každý tady tu otázku. Co je v mém srdci? Je tam závist? A nebo je tam vděčnost? Svatý Bože, já děkuji, jestli s náma nejednal podle toho, jak by bylo spravedlivý. Že ty jsi soudce naše jednání nechal dopadnout na Krista. Děkuji ti taky, že nám dáváš nový šance, když něco mineme. Děkuji ti, že jako i ty dělníci, kteří přišli až tu poslední hodinu z těch 12 hodin, tak ještě dostali šanci. Tak děkuji, že máme šanci my, když jsme třeba minuli už několik těch možností být do těch povolání, které pro nás máš. Tak já tě, pane, prosím, aby ty si v nás tvořil čistý srdce, aby si nám taky dával dobře rozumět našemu srdci. Prosím tě, aby si nás usvědčoval tam, kde třeba skutečně závidíme a jsme nevděční. Aby si nám dával milost, že uvidíme všechny ty věci, za které můžeme být vděční. Prosím tě, pane, taky, aby si nám ukazoval ty chvíle, kdy máme být. Aby jsme se nechali poslat. Nechali poslat na to dílo, který ty děláš, ke kterému si nás povolal. Pane, děkuju ti, že nás vidíš jako svoje přátele. Že nás vidíš jako svoje spolupracovníky. Děkuju ti za tu výsadu, že ti můžeme být takhle blízko. Děkuji ti za tvoje povolání, za tvoji lásku k nám. Amen.